mēs mēģinājām divas reizes tikt pie valsts sekretārs Bāniskundes šajā jautājumā, viņi mūs nepieņēma, arī pārējais departamenta direktori. Bet jūs redzījumā departamenta direktori runā, un es negribu runāt ar presi ar viņiem, es vienkārši aicināšu, lai arī pārējais deputāti klātienē var izrunāties ar šiem valsts amatpersonām un dzirdēt viņu nostāju no, tieši no viņiem, nevis ar presi. Es gribu dzirdēt, kur ir no viņa puses, kur ir nelikumības, kā viņi izteicās, kur ir kaut kādas machinācijas. Es gribu dzirdēt visu pamatot, nevis tikai kaut kādā veidā ar žurnālistiem. Jauts maksā mēs šodien apmēram tā 2 miljonu maksā apmēram, nu plus mīnus tur kādā. Nu, tāpēc mēs gribam saprast, kurā momentā mēs gribam izšķērēt valsts naudu, pašvaldības naudu, ko nodokļu maksātāji, ja mēs uzskatām, ka 500 tūkstoši ir mazāk nekā 2 miljonu. Bet ja valsts ierēģi uzskata otrā, tad mēs gribam to dzirdēt arī publika, lai pasaka, nu, visi deputāti labotnē. Negribam arī, jo, protams, jūs žurnālistu palīdzību, negribam arī pirms vēlēšanām to iedot kādai partijai kaut kādā reizi trumpelē par kaut kādu, nu, kā saka, ķengātos pie kaut kādas novada. Mēs negribam to darīt to. Paies vēlēšanas, tad mēs varam normāli strādāt.